Þrír félagar höfðu lagt að baki mörg þúsund kílómetra erfitt ferðalag í gegnum ókunnugt land á sleðum yfir snjó og hjarn og grjót og freðmýrar, oft í 40 stiga frosti eða meira. En nú voru þau komin svo gott sem á leiðarenda. Þau stóðu upp á þaki á háhýsi í borg skýjakljúfana New York og virtu fyrir sér óviðjafnanlegt útsýnið, einn Dani og tveir grænlendingar. Arnar Lunuak, 28 ára gömul kona frá Thule, norðvestast í Grænlandi, í fyrsta sinn í stórborginni, andvarpaði og sagði við félaga sína.
Og við sem heldum að náttúran væri það mikilfenglegast af öllu. En hér eru við meðal fjalla og gljúfra og hengifluga, allt gert af mannanna hendi. Náttúran er mikil en eru mennirnir ekki meiri. Þessar örsmáu verur sem við sjáum þarna langt niðri að flýta sér hingað og þangað. Þær lifa innan þessara steinveggja á mikilli steinsléttu sem sköpuð með mannanna höndum. Steinn og steinn og steinn og enga bráð að sjá neinstæðar. Samt tekst þeim að lifa af og afla sér fæðu. Hafa þeir lært af dýrunum, úr því þeir geta grafið sig niður í jörðina eins og múrmeldýr, hangið í loftinu eins og köngulær, flogið sem fuglinn og kafað sem fiskar. Virðast vera herrar yfir öllu því sem við höfum barist við. Ég sé meira en hugur minn nær að skilja og eina leiðin til að koma í veg fyrir að ég brjálist er að gera ráð fyrir að við höfum öll dáið skyndilega án þess að vita af því og þetta sé hluti af næsta lífi.
Í lok síðasta þáttar í árslok 1921 var dansk-grænlenski könnuðurinn Knútur Rasmussen rétt að leggja upp í þann leiðangur sem lauk á þaki háhýsis í New York 3 árum síðar. Hann var þá búinn að koma sér upp bækistöðum á Danaey, lítilli eyju á heimskautasvæði Kanada, með nokkrum dönskum fræðimönnum, dyggum félaga sínum Peter Fröken og hópi hálendinga, Inuita frá norðvestur Grænlandi. Markmiðið var að kynnast Inuita þjóðum eða þjóðarbrotum Norður Ameríku, sjá hversu líkir eða ólíkir Inuitar þar vestra væru frændum sínum á Grænlandi, tungumál þeirra, siðir, menning og svo vonandi komast að því hvernig Inuitarnir höfðu dreift sér harðbílar heimaslóðir sínar á norðurhjara. Fyrstu mánuðina á Danaey synti hver leiðangursmaður sínu. Knútur þeystist nágrennið á sleða að leita uppi einhverja heimamenn sem hefðu sögur að segja eins og kerlinguna sem bauð honum í snjóhús sitt og sagði honum af því þegar hún bjargaði konun okkuri sem hafði étið mannsinn og börn eða söngva fyrir hann að syngja eða segði að fremja. Eiginlega hvarvetna sem Knútur kom var honum tekið af mikilli gestrisni og oft dvaldi hann dögum saman með fólki sem hann hafði rétt svo kynst við rannsóknarstörf sín og samkvæmislíf. Á meðan rannsökuðu dönsku fræðingarnir, mannfræðingurinn Kai Birgit Smith og fornleifa fræðingurinn Torkel Mattiasen, inuíta byggðir og fornminjar annarstaðar og ólíkindatólið Peter Fröken þeysti á sleða sínum hingað og þangað. Þegar fór að vora í maí 1922 fór Knútur suðvestur inn í landi leitað fólki sem hann var sérstaklega forvitin Inuítum sem byggu langt inn í landi og stunduðu enga sjósókn ólíkt langflestum öðrum inuítum. Þarna var orðið svo hlýtt að hann varða ferðast að næturlagi í mesta kuldanum, svo sleði hans gæti yfirleitt runnið á þeim litla snjó sem eftir var á jörðu. Í illfæru mýrlendi 400 km vestur af stöðuvatninu Beikervatni fann hann fólkið sem hann hafði leitað að. Í einum flokki upplands inuíta sem hann rakst á virtist fólkið varla hafa séð hvítan mann áður. En næsti flokkur þeirra reyndist eiga gramofón og plötu með Enrico Caruso. Þessir upplands inuítar áttu kannski gramofón en að öðru leiti var líf þeirra erfitt. Erfiðast þeirra inuíta er Knútur hafði kynst að hann taldi. Það gerði fjarlægðin frá hafinu. Þau reyttu sig alfarið á veiðar á hreindýrum og öðrum landskepnum en höfðu ekkert selsbygg að brenna í lömpum svo snjóhús þeirra voru óupphituð jafnvel í versta vetrarfrosti.
Á löngum, dimmum nóttum er þeirra eina lýsing eins konar frumstætt tólgarkerti og hreindýrafitu og mosa. Samt eru þessir menn svo harðgerðir að þeir segjast aldrei finna fyrir kulda innandýra hversu slæmt sem veðrið kann að vera.
En að jafnvel þetta fólk skildi hafa komist yfir gramofón var Knúti Rasmussen nokkur vonbrigði. Nútíminn var líka að knýja dyra hér í afskektri freðmýrinni og hann óttaðist að senn yrði hann of seinn að safna fornum sögum þessa fólks og spjölluðum. Þessi heimur væri alveg að hverfa. Það kom vetur og nýtt ár. Í janúar 1923 fór Peter Freuchen á samt einum Dana og einum hálendingi í leiðangur að kortleggja strendur vestanverðs Baffinslands. Þeir lentu í vandræðum á leiðinni. Það var 60 stiga frost og Freuchen sneri til baka alvarlega slasaður frostbitinn á öðrum fæti. Mikið fleiri voru þau orð ekki í ferðasögu Knúts þennan anga 5. túlileiðangursins. En Freuchen sjálfur sagði frá svaðilför þessari mun lengra máli í sinni ferðasögu. Í stuttumáli varð Freuchen viðskila við félaga sína í agalegum snjóbil. Hann gróf sig í fönn til að hvíla sig en þegar hann vaknaði var hann frosinn fastur og snjórinn orðin að harðasta klaka. Og hann hafði engin verkfæri við höndina til að brjóta sig lausan. Þá voru góð ráð dýr. Eina sem hann gat náði var bjarnarskins pjatla sem hann hafði haft undir höfðinu þegar hann lagðist í gröfina.
Höfuðleður af birni er til allrar hamingju talsvert þykkt. Ég tögði jaðarinn og spýtt á hann. Eftir hálfa mínútu var hann orðin gattfriðin. Ég gat notað þetta graftól í nokkrar mínútur en þá fór jaðarinn að lýjast. Ég tögði hann á ný og þannig gekk koll af kolli. Þetta jók vonir mínar að komast úr snjógröfinni og ég hamaðist eins og ég gat.
En skinnpjallan var lélegt verkfæri og ekki leið á löngu þar til Freuchen var við það að örmagnast í gröfsinni.
Ég vissi að hættast var við því að ég frysi í hel áður en ég kæmist úr fönninni. Ég fann ekki lengur fyrir fótunum og þrek mitt fór að dvína. Það var af harneskjunni einni að ég hélt áfram að amstra þetta. Þá hvarf ég að þrauta ráðinu, hinu mikla snjallræði mínu. Ég tók saur minn og mótaði hann eins og meitil milli fingrana. Það gekk náttúrulega ekki umbrota laust en hefnaðist þó. Meitilli minn stokk fraus undir eins og svo byrjaði ég að höggva með honum. Nú sóttist mér miklu betur.
Að lokum eftir margar klukkustundir tókst Freuchen með þessum sérstaka hætti að grafa sig upp úr gröfinni og tókst honum að komast aftur í heimkynni þeirra húsið Vindbelgin á Danæ við illan leik en drep var þá komið í tærnar á vinstri fæti.
Það er engin sæld að dragnast með drep í skroknum en verst þó þar sem ekki næst til læknis holdið úldnar smám saman utan af beinunum. Viðbjóslegan þef lagði að fætinum.
Seiðkona úr nágrenninu var kölluð til. Hún kyrjaði verkjastillandi söngva yfir Freuchen og lagði nýflegin læmingaskinn á sárin. Allt kom þó fyrir ekki og að lokum ákvað Freuchen bara að rífa af sér sjúkutætnar með naglbít.
Ég undraði mig hálfvegis á því hver sárt þetta var. Kanski hefur það þó verið ímyndun mín, kanski veruleiki. Ég grét bókstaflega yfir sjálfu mér og lítið skánuðu verkirnir í fætinum. Öllum finnst væntum líkamassinn og þykir hann of góður til þess að hann sé hlutaður sundur og borin á haug að þeim sjálfum lifandi.
Peter Fröken var sum sé ekki í neinu standi til langferða þegar vora tók 1923 og ákveði var þegar aðrir leiðangursmenn byggust til næstu ferðalaga að hann yrði eftir í vindbelgnum með nokkrum hálendingum. Það þurfti að sortera ýmsa gripi sem leiðangursmenn höfðu komist yfir í rannsóknum sínum, veiðar og verkfæri, skartgripi og galdramuni og slíkt og svo þurfti að taka leiðangurshúsið sjálft niður. Dönsku fræðingarnir myndu senn halda heimáleið reynslunni ríkari en Knútur sjálfur, hans ævintýri var rétt að hefjast.
Heimskautavorið var í vændum með ríkuleg fyrirheit í skauti sínu. Marsmorguninn sem við félagarnir kvöttumst og sleðaferðin mikla hófst. Aldrei hafa kveðjur farið fram með hátíðlegra handabandi, fjörleg ávörp og köll druknuðu í hávaðanum. Og áður en við höfðum fyllilega áttað okkur á því, voru ákafir hundarnir roknir á sprett með okkur. Brott frá gömlum vinum okkar, út í kyrðina miklu.
10. mars 23 lagði Knútur af stað frá Danaeyju á hundasleða á samt tveimur hálendingum þeim sem hann treysti best. Það var sleða á veiðimaður sem var kallaður Mítek eða æðarfuglin og unga konan sem hafði mist eiginmann sinn daginn áður en lagt var af stað í leiðangurinn frá Grænlandi en samt ákveðið að koma með hún Arnarlunuak. Hún var góð saumakona, kokkur og jafnframt lunginn í byggingu snjóhúsa og yrði ekki síður þörf á hennar kröftum en veiðimannsins.
Nú átti hún að fara með í sleðaferð allra sleðaferða. Þar sem hún þurfti allan daginn að erfiða á við Karlmann. Og síðan að kvöldi, þegar búið var að byggja snjóhúsið, breytast í húslega konu sem eldaði matinn og sá fötin okkar. Og bæði þessi hlutverk voru henni jafn eðlisleg. Þáttaka hennar gerði okkur algjörlega óháða heimamönnum, hvar sem við komum, því næst á eftir fæðu eru fötin það mikilvægasta, ekki síst á heimskautaferðum.
Þau Arnarlunuak og Mítek voru áreiðanleg og að auki forvitin, jákvæð og léttlind, nokkuð sem var mikilvægt þar sem þremenningarnir yrðu lengi, lengi í burtu.
Þetta voru samherjar mínir. Ég vissi að ég gæti ekki fengið betri ferðafélaga.
Þau höfðu til ferðarinnar 2-6 metra langa hundasleða, 12 hundar drógu hvort sleða, sem á voru mörg 100 kíló af vistum fyrir menn og hunda, tjöld, verkfæri, veiðarfæri og vopn sem og ýmis konar góst til vöruskipta við innfæta, kaffi, sykur, mjöl og tóbak. Stefnan var sett í norðvestur.
Færið var gott. Allstaðar var hörð og greiðfær fönn, en vitaskuld unni vindurinn okkur yngra greiða. Á hverjum degi var raglandi af norðri og okkur sveiði í andlitið eins og hnífar hefðu verið reknir í okkur.
Eftir 2 vikna sleðaferð í norðvestur voru þremenningarnir komnir að suðurströnd Búþíaflóa. Þar rákust þau á fólk í fyrsta sinn, feðga á selveiðum. Þeir báru stóra hnífa en voru vingjartlegir sem aðrir og buðu ferðalöngunum að gista með fjölskyldum sínum í snjóhúsaþyrpingu þeirra. Þar voru Knútur, Mítek og Arnarlunuak svo í rúma viku að hlusta á þjóðsögur og söngva. Það var sama hvar Knútur kom alltaf fekkan jafn höfðinglegar móttökur. Hann varð ofta að stilla sig að dvelja lengi hjá sínum nýju vinum en það var ferðalagið rétt að hefjast. Markmið hans var að ferðast þvert yfir álfuna til vesturs, allaleið til Alaska í Bandaríkunum og í leiðinni kynnast sem flestum inuítum Norður Ameríku. Miðjan júnímánuð tóku þremenningarnir land á Vilhjálmslandi 13.000 ferkilometra eyju. Landið var þá að vakna til lífsins.
Vorið var í algleymingi og hvarvetna spratt jörðin til lífsins. Gæsir, endur og vaðfuglar höfðu safnast saman í þúsundatali á vötnum, milli steinana glóði í rauða steinbrjóta, fyrstu blómin sem fögnuðu birtu og yl sólarinnar. Á svona sólríkum degi finnum maður ekki fyrir því að maður sé á harðbílustu slóðum heimsins.
En sömuleiðis var ferðalag á hundasleða þarna við það að verða illgerlegt svo ákveðið var að hafa sumarsetu þarna á eyjunni. Knútur og félagar komu sér upp tjaldbúðum. Í áratugana rás hafði Vilhjálmsland verið viðkomustaður margra erlendra könnuða á ferðum heimskautin á sjó eða landi. Þetta var því alls ekki neitt ókannað land, en það vakti annað fyrir Knúti en flestum öðrum.
Svatka, Roald Amundsen og Gottfred Hansen höfðu verið þar á undan mér en allir þeir sem þangað höfðu komið sintu öðrum viðfangsefnum en ég. Í þeim skilningi get ég sagt, án þess að gera lítuður rannsóknum annara, að ég væri þarna meðal ókunnra manna.
Það bjuggu nokkur hundruð inuítar á Vilhjálmslandi, eins og annars staðar á búsvæðum inuíta, þekktu eyjaskeggjar, sult og vosbúð en einnig gnæktir þegar þannig áraði. Nokkra daga í ágúst valdi Knútur meðal fólks við stöðuvatn nokkuð á eyjunni miðri. Þar veittist stundum gríðar mikið af laxi og jafnvel þegar verð veittist var fólkið sem bjó við vatnið glatt í bragði, vitandi að land þess bjó yfir þvílíkum gæðum.
Aldrei á ævinni hef ég kynst jafn lífsglöðu og áhyggjulausu fólki sem svalt með eins glöðu geði og hló jafn innilega þótt að skilfi af kulda í tötrum sínum. Þetta fólk hugsa sér land hinna sælu sem stað þar sem gleðin dvín aldrei og lífið einn óslitin leikur. Þessa hugmynd sína aðra tilveru virðist að hafa gert að veruleika í lífi sínu hér við fiskivötnin. Þar sem ungir og gamlir, konur sem karlar, leku sér að minnsta kosti 6 stundir á hverjum degi eftir að veiðin fór að glæðast.
Helst voru það eins konar feluleikir og eltingaleikir sem fólkið lék, skrifaði Knútur, einnig knattleikur, en líka leikur sem gekk út á að sparka í tær og sköflunga annara leikenda og þagnarleikur sem sá tapaði sem fyrstur skellti upp úr. Miðjan september fór að snjóa og í byrjun november héldu Knútur, Mítek og Arna Lunuak af stað ferðsynni frá Vilhjálmslandi áfram í vestur. Þarna höfðu verið könnuðir á ferðáður, kval og selveiði menn og útsendarar verslunarfélaga eins og Hudson's Bay Company sem sóttust eftir því að kaupa feldi og skinn af frumbyggjum. Það olli Knúti ætið talsverðum vonbrigðum þegar hann sá ummerki umheimin, nútíman, alþjóða viðskipti hjá innvítunum. Þegar hann kom í snjóhús og sá málmpotta og pönnur og ullarteppi mert Hudson Flóafélaginu. Í einni byggðinni þar sem ferðafélagarnir fengu gistingu varðan sérlega hneykslaður.
Á svefnstaðnum satt ung kona með krosslagða fætur. Stórkostleg klæði hennar úr reyndýrafeldi voru að hluta hulin og nánast að öllu eyðilögð af hryllilegri minnstraðri sundu. Hún hélt á sígarettum milli fingrana sem þaktir voru ódýrum glingurringjum og hún blés reyk út nasirnar á með hún hallaði sér aftur með roka kvikmyndastjörnu og heilsaði okkur áhuga lítið. How do you do?
Einnig þó Knútur hafi lýst í yfir að hann vildi heimsækja alla Eskimóa heims eins og hann orðaði það, hafði hann talsvert minni áhuga á að kynnast fólki sem aðrir könnuður eða fræðimenn höfðu heimsótt og dvalið meðal að einhverju ráði. Hann valdi þannig til dæmis að heimsækja ekki sérstaklega inuíta þá er bjuggu á sunnanverðu Viktoríulandi. Þar sem þar hafði kanadíski könnuðurinn Vilhjálmur Stefánsson verið rúmum áratug fyrr. Fabuleringar Vilhjálmsum ljósherða Eskimóa sem hann taldi sig hafa rekist á Viktoríulandi og reyndar þegar orðnar umdeildar og kannski hefði Knútur átt að kanna málið. En hann fór þessi stað inn Bathurst fjörð í suðri á fund inuíta sem engir fræðingar höfðu heimsótt og Knútur nefndi Umingmagtormiúta eða sauðnauta inuíta þar sem sauðnaut voru þeim mikilvæg bráð auk hreindýra. Líkt og inuítarnir við laxaríka vatnið á Vilhjálmslandi reyndust þeir glaðbeittir með eindæmum.
Ég hafði ekki lengi verið með all sauðnauta Eskimóana. Er ég sá hve ólíkir þeir voru fólkinu sem bjó austar. Fjörið var eitt af einkennum þeirra. Þeir voru eigi aðeins skapléttir, heldur einnig mjög frjálslegir í framgöngu og gætir slíkri djörfung og drýldni að oft gat verið æskilegt að halda dálítið aftur að þeim.
Hvarvetna sem hann kom bað Knútur um sögur, þjóðsögur, goðsagnir, hvaðina og reyndi svo að lesa í sögurnar eitthvað sem gæti fært að nær svari uppruna inuítana og ferðalag þeirra heiminn. Eitt besti sögumaðurinn í hópi Umingmag Tormiúta, söðnauta inuítana, var ekki gamall karl eða kerling heldur maður tvítugt að nafni Netsík. Hann sagði Knúti nokkrar kindugar dýrasögur, til dæmis eina þar sem úlfurinn beður refinn að kenna sér að veiða lax. Refurinn segir úlfinum að stinga skottinu niður í vök og bíða þess að laxinn bíti á. En engin lax bítur og skottið á úlfinum frýs fast. Úlfurinn togar uns skottið slitnar af og ævareiður hleypur hann af stað að leita refsins og ná fram hefndum. En refurinn dulbýr sig með því að setja víðilaufblöð fyrir augun á sér og þykjast vera snjóblindur og rófulaus úlfurinn fellur fyrir þessu og hleypur í aðra átt. Knúti fannst þetta skrítin saga.
Hvað þýðir þessi saga, spurði ég. Mér fannst hún enda svo skringilega. En förunautur minn svaraði, við heimtum það ekki alltaf að sögurnar okkar þýði eitthvað. Það eiga bara að vera skemmtilegar. Það eru ekki nema hvítir menn sem vilja vita ástæður alls og fá skýringar á öllu. Þess vegna segja öldungar okkar á meðal að við eigum að líta á hvíta menn eins og börn sem alltaf vilja fá vilja sínum framgengt.
Eftir langa dvöl með Netsík og öðru fólki þarna á svæðinu héldu þremenningarnir áfram vesturferðsinni miðjan janúar 1924. Við brottför var 42 stiga frost og hríðarfjúk en snjórinn góður til sleðaaksturs og þau komust 50-60 km leið á dag þegar vel viðraði og engir inuítar urðu á vegi þeirra. Miðjan mars voru þremenningarnir komnir alla leiðað Mackenzie-ósum þar sem Mackenzie stærsta og lengsta fljót Kanada rennur út í Beaufort-hafið.
Það var eins og við varum komin í nýjan heim. Við vorum orðin vön samvistum með fólk sem engum stundaði landveiði og sinnti ekki veiði sjávardýra nema á lagnaðarís. Nú vorum við allt einu meðal fólks sem mótað hafði lífsætti sína í samskiptum við hafið.
Allstaðar höfðu þremenningarnir komist vel af talandi sína grænlensku tungu og kannast við margt í lifnaðarháttum kanadísku inuítana að heiman. En þarna við árósana var allt enn grænlenskara en áður. Innfættir réru til veiða á bátum sem svipaði mjög til grænlenskra báta, byggðu sér hús úr grjóti og torfi sem svipaði mjög til grænlenskra bygginga.
Ég, grænlendingurinn, skimaði agndofa í kringum mig og mér fannst hér bíl sem ég væri komin heim enda þótt ég hefði 30 ára skeið verið á sífældu ferðalagi vestur á bóginn, burt frá landi mínu.
En það var annað sem einnig litaði líf inuítana við Mackenzie-ósa.
Hér voru peningar komnir til sögunar og höfðu valdið byltingu í lífi fólksins. Gráveru kaupmenn sem borguðu út í hönd komu niður fljótið og réðu verðalaginu á skinnum og það var hátt. Eskimóar í þessu mikla gráverulandi voru skyndilega orðnir ríkisbubbar.
Með peningunum sínum höfðu margir innfættir keypt sér stóra báta en þeir gögnuðust helst í listisiglingar við árósana. Gömlu hefðbundnu bátar inuítana voru betri í veiðarnar. Og svo höfðu þeir verslað annað misgaglegt.
Til þess að tolla í tískunni höfðu flestir karlmenn keypt sér ritvélar. Þótt skriftir þeirra væru ekki meira en svo að þeir náðu aldrei neittni æfingu í að hamra á þær. Hárklippur og rakvélar þóttu einnig nauðsynlegar og það var mjög algengt að sjá fólk með myndavélar. Gömlu lýsislampanir voru aðeins geymdir sem minjagripir, sem ferðamönnum voru falir fyrir 30 dali.
Knúti leiðað eigin sögnin svo náttrölli í þessari hringiðu peningana þegar hann reyndi að leita uppi einhverja gamlingja að yfirheyra þjóðsögur. Hann reyndist þurfa að borga fyrir slíkt, Sagnaþulur tók 25 dollara fyrir sögustundina, þá var svipað og daglaun verkamanns í erfiðisvinnu. Svo fór að við Mackenzie Osa snerust hlutverkin eiginlega við og það var Knútur sem fór að safna í kringum sig heimamönnum til að segja þeim sögur forfeðra þeirra sem höfðu gleymst í æsingi þeirra og ásælni í reiðufé, ritvélar og hárklippur.
Ég satt tímunum saman og sagði öldungis ókeypis sögur af því sem fyrir okkur hafði borið og ferðum okkar. Gamla særingamenn sem vissu stórum betri skil á lífi horfinna kynslóða heldur en fólk það sem ég nú gisti. Og loks vann ég svo rækilega bug á nýtískunni að ég gat kvatt norðvestur Kanada með nýjan og spennandi fróðleik í bókahorninu.
Í mæbyrjun voru þremenningarnir komnir til Alaska og yfir landamæri Kanada og Bandaríkjana. Það styttist í annan endan á ferðalaginu mikla og siðmenningin færðist sífellt nær. 23. mæ 24 komu þau til bæjarins Point Barrow, nyrstu byggðar Bandaríkjana, þar sem bjuggu á 300 manns, inuítar og hvítir menn, í raun fyrsti alvöru bærin sem þau heimsóttu frá brottför frá Grænlandi haustið 21. Þarna var barnaskóli og kristin kirkja. Það byggu mörg þúsund inuítar í Alaska, en Knútur hafði takmarkaðan áhuga á að stúdera þá. Hann var of seint á ferðinni, fannst honum, kannski ef hann hefði komið kynslóð fyrr. 31. ágúst voru ferðalangarnir komnir til gullgrafarabæjarins Nóm, eins konar höfuðborgar norðvestur Alaska, eins og Knútur orðaði það.
Nóm er á grænni votlendri Freðmýri. Yfir mýrarnar rísa falleg og gróður mikil fjöll, sem þeim er kemur af hvítri snæauðun, verður starsýnd á. Hinnir grænlensku ferðafélagar mínir eru agndofa af undrun og fyllast lotningu í garð hvítra manna, sem megnað hafa að reisa slíkan bæ fjarri heimalandi sínu.
Sérstaklega var Arnarlunuak gapandi yfir því sem fyrir augu bar, stór hús af ýmsu tagi og gangstéttir, verslanir fullar af allskins undarlegum varningi. Knútur reyndi að bjóða hálendingunum á veitingahús en þau fengu ekki inngöngu, voru enn í ferðafötum sínum skinnklæðum. Knútur fól öðrum dana í nóm að hjálpa hálendingunum í venjuleg föt.
Það gekk nokkuð auðveldlega að finna passandi föt handa Mítek. Hann leit síðan út eins og alvöru herramaður, en það olli mér svo miklum kvölum að klæða hana. Það skipti engu máli hvað stúlkan fekk að fara í. Hún leit alltaf hlægilega út. Ekki í nokkuru verslun í nóm var að finna höfuðfat sem passaði þessu náttúru barni. Nútímalega hælaskó átti hún líka erfitt með og hún gráð bað mig að fá að vera á skinnskónum sínum meðal hvítu mannana. Því varði ég að neita með þungu hjarta. Ég kenndi í brjóstum þetta auma stúlkubarn sem gekk gólfið vakkandi eins og gæs.
Til eru ljósmyndir af Arnarlunuak með ferðafélugum sínum í fatnaði að hætti okkar sunnan manna og þó öll séu glæsileg á að líta verður að segjast að hún virðist ekki alveg vera að fíla sig. Brosir altjent breiðara á myndum af sér í sínum eigin skinnklæðum.
Silkisokkarnir voru henni hins vegar dásamlegt ævintýri. Kjólarnir fannst henni svo fínir að hún þorði varla að snerta þá.
Ferðalangarnir dvöldu nokkrar vikur í nóm. Hálendingarnir fóru í kvikmyndahús og fengu að aka í bifreið. Í október 24 sildu þau svo þrjú Knútur, Mítek og Arnarlunuak með gufuskipinu frá nóm til Seattle. Könnuðurinn knái Knútur vakti athygli brottborgara borði í skipinu sem buðu honum til kvöldverðar við fína borðið í matsalnum. En þar eða inuítar máttu ekki sitja við fína borðið, afþakkaði hann boðið og borðaði með ferðafélugum sínum við það síðra. Frá Seattle lá leiðin með lest til New York, þar sem Arnarlunuak dáðist að útsýninu af þaki skýjakljúfs, borðaði ostrur af áfergju á fínum veitingastað en henni hafði aldrei að eigin sögn verið eins kalt nokkur staðar. Og svo Washington þar sem þau fóru á fund sjálfs bandaríkjaforseta Calvin Coolidge, rík ástæða til. Þremenningarnir höfðu lagt að baki margra ára ferðalag, mörg þúsund kílómetra ferð á hundasleðum yfir torfært land, líklega lengstu hundasleðaferð sögunar. Knútur þreyttist ekki á að lofa þátt vinkonu sinnar Anna Lunuak í þessum sögulega leiðangri.
Hún er eina konan sem nokkur sinni hefur farið norðvestur leiðina og á að lifa áfram í dansk-grænlenskri sögu sem kona sem aldrei má gleymast.
Sjálf var hún þó lítillátt. Samkvæmt Knúti sagði Arna Lunuak þegar þau voru loks komin alla leið til Kaupmannahafnar og tóku við heiðursmerkjum úr hendi Kristjáns 10. Danakonungs.
Ég hef bara verið með í leiðangri þessum sem kona og aðeins stíð í fótspor karlana. Það á að heiðra þá sem ruddu leiðina en ekki þá sem bara fylgdu. Þess vegna finnst mér erfitt að taka móti svona heiðursmerki.
Hún fekk nú heiðursmerki samt.
Það gleður mig mikillega að mér skildi auðnast að ferðast frá einum bólstað til annars meðan hugir fólksins voru enn ósnortir af framandi áhrifum. Ég komst að raunum að á hinu fyrnarstóra svæði frá Grænlandi til Kyrrahafs bjó eigi aðeins einn þjóðflokkur sem talaði sömu tungu, heldur hafði og skapað menningu sem allan aldur mun þykja undravert dæmi þrautseigju, dug og fegurðar þrá mannana.
Eftir ferðalagi mikla var það niðurstaða Knúts sem hann setti fram í rítum sínum fymta túleleiðangurinn að uppruni inuítana væri inni í landi í norðanverðu Kanada þar sem hann hafði hitt það fólk sem að hans mati var frumstæðast og stundaði ekki sjósókn. Síðan hefði þessir frum inuítar, kannski að flýja ágang annara frumbyggjaþjóða, fyllt ám og fljótum til hafs og síðan dreift sér í austur allaleið til Grænlands og jafnframt í vestur til Alaska. Kaldhæðnislegt kannski að það var annar leiðangursmanna, danski fornleifafræðingurinn Terkel Mathiassen, sem afsanaði eiginlega þessa kenningu meðal annars með eigin rannsóknum úr sama leiðangri. Uppruni inuíta væri fremur nær sjónum í Alaska og þaðan hefði fólkið ferðast í austur. En fræðimenn í dag kalla þessa forfeður inuítana túlefólkið eftir staðnum í norðvestur Grænlandi þar sem Knútur Rasmussen og Peter Fröjken settu upp verslunarstöð sína innan hálendinga norðvestur Grænlands árið 1910. Í blábyrjun ferðalagsins mikla í Núk hafði Arna Lunuak orði veik. Eiginmaður hennar hafði dáið á spítalanum í Núk en hún hafði náð sér næginlega til að leggja í hann. Hún náði sér þó raunar aldrei alveg. Hún varð aldrei heil til heilsunar og í sleðaferðin miklu sló henni oft niður og oft gat hún lítið orðið að gagni dögum saman. Svo veiktist hún enn alveg í lok ferðarinnar þegar ferðalangarnir voru lokskomnir til Kaupmannahafnar. Hún var lögð inn á spítala með berkla og lá þar lengi. Loks sumarið 1925 var hún orðin nógu hraust til að snúa aftur heim til norðvestur Grænlands. Hún kynntist þar nýju manni, Kalipaluk, sem bandaríski könnuðurinn Robert Perry hafði eignast með grænlenskri konu og skilið eftir, en að sögn hans var Arna Lunuak alltaf veikburða. Hún lést á spítala í Umanak annan oktober 1933, 37 ára gömul. Rúmum tveimur mánuðum síðar lést svo Knútur Rasmussen. Hann veiktist heiftarlega líklegast af matareitrun eftir að hafa borðað úldin svartfugl á Austur-Grænlandi og náði sér aldrei. Hann var 54 ára. Við heyrum grænlenskan tónlistamann Óle Kristjansen syngja lag sitt um Arnar Lúnuak. Minningu hennar er haldið á lofti á Grænlandi og senn verður hún eins og sagði í fyrsta þætti líka komin á danskan krónuseðil. Helstu bók Knúts Rasmussen um fimmta túlileðangur sinn, Sleðaförina miklu, endar hann á orðunum sem Arnar Lúnuak sagði við hann í innblásinni ræðu sinni á þaki háhýsisins í New York. Náttúran er mikil en mennirnir eru meiri.